Hristos a înviat. Suntem tot sub soarele Paștilor, până la înălțare, până cu o zi înainte de înălțare, când e odovania, adică sfârșitul praznicului. Toate praznicile au 2, 3, 4, 5, o săptămână de zile în care ele nu se termină atunci, în ziua aceea. Cumva lumea modernă, seculară, ne-a învățat că lucrurile se termină atunci. Lucruri pe care vedeți acum, de exemplu, mai mult în Occident, se vede, dar va veni și spre noi. Orice sărbătoare ține până cel mult în ziua cea mai importantă, poate zilele dinainte, o zi, două, sunt mai importante, mai valoroase. Ziua cea mai importantă e deja cumva ofilită sărbătoarea și de a doua zi deja se merge la servici, gata, s-a terminat tot. Și ei, nu e așa. În general, în sărbătorile creștine este un crescendo, se ajunge la sărbătoarea cea mare, cum ar fi sărbătoarea Paștilor, și după aceea, în funcție de mărimea ei, de importanța ei, este o prelungire a razelor acestei sărbători încă zile. De exemplu, sărbătoarea schimbării la față mai are câteva zile după aceea în care noi ne aducem aminte de ea în toate cântările, nu că nu muncim sau nu facem, putem, dar încă stăm sub lumina acelei sărbători. Ei, sărbătoarea Paștelui se termină peste 40 de zile. Adică ea e foarte importantă și de fapt nu se termină niciodată, pentru că toate duminicile din tot anul sunt doar o reeditare, arătare a sărbătorii Paștelui sub alt tip, sub altă formă, cu altă lumină, sub altă nuanță a luminii albe. Exact cum se împarte lumina albă în diferite culori, așa parcă sunt cele 50 de duminici de peste an, 50 de culori diferite ale sărbătorii Paștilor. Această duminică de astăzi o socotim spre pomenirea acelei minuni ce s-a întâmplat în duminica de după Paște, arătarea Mântuitorului din nou apostolilor săi și încredințarea lui Toma. Era firesc să sărbătorim exact cum s-a întâmplat, exact după la sfârșitul săptămânii, după ce Toma se îndoise în inima lui, și o să vedem despre ce îndoială era vorba, să prăznuim această din nou arătare a Mântuitorului ca și în ziua de Paști. De aceea, în unele părți este chiar numit un al doilea Paști, această, sau un fel de oglindă a Paștilor, pentru că este tot o întâlnire a Mântuitorului cu apostolii, exact ca și în ziua Învierii. A revenit în mijlocul lor, exact cum ei stăteau închiși de frica iudeilor, s-a arătat lor, le-a zis din nou pace vouă, exact ca în ziua de Paști, numai că s-a îndreptat mai cu atenție spre Toma și a vorbit cu el. De fapt, această întâlnire a Mântuitorului cu apostolii după o săptămână de la Paști, vorbește doar Sfântul Ioan Evanghelistul, detaliat. Pe scurt, ne mai spun și alții, mai ales Apostolul Pavel, Sfântul Apostol Luca, ne spun pe scurt că s-a arătat. Dar așa detaliat ne spune doar Ioan Evanghelistul, și această descriere a arătării Mântuitorului este în capitolul 20 de la Sfântul Ioan și Sfântul Ioan Apostolul și Evanghelistul. În acest capitol este și arătarea Mântuitorului față de Maria Magdalena. De fapt, în acest capitol, la sfârșitul Evangheliei, și aș vrea să, de acum, dacă ați putea să priviți așa lucrurile, Evanghelia de la Ioan are 21 de capitole. În capitolul 20, Sfântul Ioan Evanghelistul ne descoperă două moduri posibile greșite de a fi văzut Mântuitorul și cum se tămăduiesc aceste două moduri posibile greșite de a-L vedea pe Mântuitorul. Un mod greșit de necredință, până la urmă, este al Mariei Magdalena, care nu credea că Hristos trebuie să învie. Și un alt mod greșit este Toma. Deci aceste două chipuri ni sunt înfățișate în capitolul 20. Noi socotim că chipul Mariei Magdalena este un chip al fericit, al celei credincioase, iar chipul lui Toma este al unui necăjit, unui om fără de credință care mi-l arată Dumnezeu ca pe un fel de antimodel. Nu. Amândouă, și Sfânta Maria Magdalena și Sfântul Toma, au fost greșelnici, n-au crezut în învierea lui Hristos și de aceea ne pune în același capitol Sfântul Ioan Evanghelistul ca pe două posibile greșeli în biserică ale oamenilor, de fapt, fără să-și dea seama Sfântul Ioan Evanghelistul, punându-i pe amândoi ca antimodele la început, dar modele după aceea, de fapt ne învață pe noi cum să nu greșim. Nu neapărat că el a știut ce face, că el s-a gândit. Duhul Sfânt a lucrat prin el în așa fel încât el a înfățișat aceste două modele la sfârșitul Evangheliei sale, două antimodele transformate în modele după aceea. Și ca să vă încredințez, v-aș da exemplu Sfântului că așa este în Evanghelie și că foarte multe lucruri sunt spuse fără să fi știut vieții apostolului atunci de ce scriu așa sau cum, și care de fapt au un înțeles mult mai adânc decât poate credeau și ei, exact cum și psalmii. Și psalmii au o profunzime și o adâncime pe care probabil că nici David nu știa și nu înțelegea el atunci. Dar ca să vă încredințez, v-aș da un exemplu pe care îl dădea adesea Sfântul Nicolae Velimirovici. Sfântul Nicolae Velimirovici, adevăratul Sfântul Ioan Gură de Aur al Sârbilor, așa era numit, din secolul 20, un mare, era un om extraordinar, de o mare cultură, dar și de o mare credință, Sfântul Nicolae Velimirovici spunea așa: oare de ce Dumnezeu, atunci când a zis luați, mâncați, acesta este trupul meu, și nu zice luați, mâncați toți, acesta este trupul meu, dar la, când se zice de la sânge, zice bezi dintr-o acesta toți. Ce oare întâmplător la luați, mâncați, nu se zice toți, iar la vezi dintr-o acesta toți se zice toți? Și el zice, cu siguranță Dumnezeu a îngăduit asta, ca să înțelegeți cum priveau Sfinții. Cu siguranță Dumnezeu a îngăduit asta ca să atenționeze dinainte pe catolici, care știți că ei nu dau sângele lui Hristos sau oamenilor. Nu dau decât trupul lui Hristos. Și zice, dinainte Dumnezeu a știut că va fi această ispită în mintea oamenilor, că Domnul se dă numai trupul. Și atunci, mai cu seamă acolo unde știa că urmează o ispită, o tulburare, o neînțelegere, a îngăduit ca apostolul să zică, vezi, dintre acestea toți, ca să nu zică, dar n-am știut, dacă am fi știut, dacă notai acolo o chestie mai clară, noi nu făceam chestia asta. Ei, și aici la fel este. Aceste două chipuri pe care Sfântul Ioan Evanghelistul ni le înfățișează, al Sfintei Maria Magdalena și a Sfântului Toma, sunt la început greșelnice. Care erau greșeala lor? Și care e greșeala care trebuie să ne ferim noi? Sfânta Maria Magdalena nu îl căuta pe Hristos ca pe un om viu. Nici nu credea că el va învia, nici nu știu dacă o interesa. Era plină de empatie, plină de durerea inimii, plină de mâhnire, plină de tristețe. Îl iubea total pe Hristos, dar nu așa cum ar fi vrut Hristos de plin, adică să-L și creadă pe cuvânt. Faptul că Mântuitorul nu agrea acest tip de credință al Mariei Magdalena, dar nici al femeilor mironosițe, nu agrea acest tip de credință care e doar empatic, emoțional, îndurerat, înfricoșat, înspăimântat, dar în același timp gata să-și pună și viața pentru rămășițele pământești ale Mântuitorului. Dar nu agrea, faptul acesta arată că se vede și prin faptul că îngerul le ceartă pe femeile venite la mormânt. De ce veniți? Deci primul cuvânt al îngerului este o ceartă. Îi zice, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. Veniți să vedeți locul unde a fost pus. Adică e o ceartă, le ceartă într-o anumită măsură, le îndreaptă, le corectează. De ce veniți ca la un mort? Cum? Ce-i cu chipurile astea smolite și cu plânsul ăsta? Ce-i cu voi? De fapt, ni se dovedește că Maica Domnului a fost cea care n-a fost iertată. Ea n-a venit. Ea n-a venit la mormânt. E ca și cum ar spune Îngerul Femeilor, de ce nu v-ați văzut după Maica Domnului? Ați văzut că n-a venit? Ea știe că Hristos a înviat. Ea nu vine ca la un mort. Ea nu mai vine să caute pe cel viu între cei morți, că știe că nu. Voi de ce veniți și faceți asta? E, așa era și Maria Magdalena. Ea venea să-l caute ca pe un mort. Păi când s-a întors înapoi și a zis acelui om care ea nu știa că e Hristos și credea că e grădinarul, zicea, dacă l-ai luat, dă-mi să-l iau eu să-l duc. Adică dacă ai luat trupul mort, pe cale de a putrezi, probabil se gândea ea, de 3 zile pus în mormânt, deci ea iubea pe Hristos total, complet, ca pe un om. Nu conta că a murit. Dom'le, a murit, dar e iubitul meu, l-am iubit complet, de plin. vreau să-l iau așa trup cum e, putrezit cum e și să-l duc acolo în mormânt și să-l așez și să merg la mormântul lui de acum până la moartea mea și să știu că el a fost omul care mi-a făcut cel mai mult bine. Îl iubea. Dar era o iubire pământească, nu era o iubire cu încredere în Dumnezeu, cu credință că în cuvintele pe care Mântuitorul le spusese că voi învia. Ea nu credea. Nu credea așa ceva. De aceea și adresarea Mântuitorului la început către Maria Magdalena este destul de aspră. Femeie, de ce plângi? Ce tot plângi? De ce plângi? Care-i problema ta? Nu, ca și cum i-a spune, nu vă aduceți aminte, de fapt, cearta îngerului a fost față de femei? Continua așa zis, dar nu vă aduceți aminte ce v-a spus el, că va învia? Nu vă aduceți aminte că v-a spus că va merge înainte de voi în Galileea? Și e mai mult o ceartă, adică astea, noi le privim și pe femeile mironosițe și pe Maria Magdalena ca pe niște modele. Ele nu au fost niște modele. Au avut o credință mai mare decât apostolii, adică o credință, o iubire. O iubire mai mare decât apostolii, o iubire dincolo de moarte, nu le mai interesa că Hristos a murit. Ele mergeau să cinstească pe Hristos și mort și să rămână alături de El și mort. Nu mai conta. Nu conta asta, dar Mântuitorul vrea mai mult. El vrea ca ele să-L creadă pe cuvânt. Și acest tip de suferință, de durere, de tristețe, care moare în lumea aceasta, care se închide în lumea aceasta, este și pentru noi o mare ispită. Foarte mult din puterea noastră sufletească, foarte mult din relația noastră și cu Dumnezeu și cu oamenii se închide într-o asemenea mod de a ține, de a iubi pe cineva, închis aici pe pământ, rămânând aici pe pământ, fără ieșire spre Dumnezeu, acceptând faptul că vom muri. Dar măcar să murim unii lângă alții, dar măcar să fim unii cu alții în moarte. Așa, ca și cum ar mai conta asta, că oamenii mor singuri, oricum mor singuri. Deci dacă nu este această rază a luminii dincolo de viața aceasta, dacă nu este această nădejde, credință, toată această stare de empatie, de emoționalitate, de dragoste, este de fapt tot un drum spre moarte, dar presărat cu petale. Atâta tot. E ca și cum ai zice ție care mergi la moarte, cum preferi drumul spre eșafod? Simplu, normal sau cu petale? Cu petale. E cu petale, dar ce contează pentru tine că oricum tot ați apași sunt și că calci pe petale, poate e mai dureros. Măcar dacă călcai pe spini, te duceai direct la moarte, lăsați-mă să mor. Dar așa, dacă mai ți se dă și această stare de bine până lângă momentul morții, parcă nu-ți vine să mori. E mai grea moartea. Cam asta este ceea ce... Asta e primul antimodel pe care Sfântul Ioan Evanghelistul ni-l dă prin Maria Magdalena. Ea se schimbă, se transformă, începe să creadă, merge să vestească tuturor că Hristos a înviat, deci devine un model. E prima care a zis Hristos a înviat. Dar... Toma, pe cealaltă parte. Ce greșeală făcea Toma? Greșeala lui Toma, gândindu-mă de atâția ani și tot citind și... Nu e că n-a crezut. N-avea cum să nu creadă. Era absurd să nu crezi. Nu că n-a crezut că ei l-au văzut pe Hristos. Nu. Cu siguranță a crezut. Adică când toți ceilalți 10, că Iuda nu mai era, el era al 11-lea, ceilalți 10 spun, l-am văzut pe Mântuitorul, a venit la noi, ne-a vorbit. Când cei doi călători spre Maus vin și spun, am călătorit cu el, am stat la masă cu el, l-am văzut, ne-a apărut, a dispărut. Când femeile zic, a venit, a apărut, a dispărut, îngerii ne-au spus, așa și pe dincolo, cu Maria Magdalena, n-avea cum să nu creadă. Nu putea să-i bănuiască pe toți acești oameni că sunt nebuni. Nu asta era problema lui Iuda, că nu credea că a fost Hristos. Problema lui, și sunt convins de asta, este că el nu credea că Hristos este viu, trup și sânge și credea că e Duh. Și credea că ei s-au înșelat. S-au înșelat atunci când au crezut că el este viu, trup și sânge și că el de fapt era un Duh. Asta era o veche ispită a lor mai veche. Așa atunci când l-au văzut pe venind pe mare, au crezut că văd un Duh, deși l-au văzut cumva pe el. Dar au crezut că văd un Duh. Adică aveau ideea aceasta că Duhul omului poate să iasă din om și să facă, să umble, să aibă înfățișarea omului, dar să umble așa pe unde vrea el și să umble pe ape și aveau ideea aceasta și aici era convins, de aceea și zis, dacă nu voi pune eu, nu că dacă îl văd, deci nu era atâta că dacă îl văd, nu asta conta, dacă nu voi pune eu, degetul meu în semnul cuielor. Dacă nu voi pune eu degetul meu în semnul cuielor la mâini, la picioare, dacă nu voi pune palma mea în coasta sa, adică unde era o rană mai mare, să o pun eu să văd eu că e el, să-l pipăi și să zic, este, Doamne, este, trup, asta e. Nu voi crede. Deci nu că nu voi crede că dacă îl văd, voi crede. Nu. Dacă nu voi pune eu mâna acolo, el nu credea că Hristos, de fapt, este în trup. Și aici vine greșeala pe care o putem să o avem și noi și antimodelul lui Toma. De fapt, el poate că credea că Dumnezeu rămâne Dumnezeu, că Iisus Hristos este Dumnezeu, dar nu mai putea crede că trupul acela franjurat, făcut praf și pulvere, de bicele romane, scuipat, batjocorit, îmbolnăvit de septicemie pe cruce, probabil, din cauza ruginei din, și mizerilor cu care fusese atins, a ruginei din Piroane, acel trup batjocorit în așa hal, acel trup învelit după aceea în, în acele pânze pline de substanțe care erau lipicioase, se făceau una cu pielea și care odată cu când se dădeau jos, se dădeau jos cu tot cu piele. Nu mai putea crede că acel trup poate să învieze. Nu putea să creadă. Plus că îi spuseseră ucenicii că ceilalți că l-au văzut că Mântuitorul avea deschise rănile. Așa ceva era aberant. Gândiți-vă pentru un om normal. Cum să fie cu rănile deschise? Cum să fie cu rănile de la frunte deschise? Cum să fie cu rănile de la mână deschise? Cum să fie cu rănile de la bice deschise? Cum să fie cu rănile de la picioare? Cum să fie cu rana de la... Adică cum poate să spună cineva că trăiește și că-i viu și el să fie în trup și să fie cu toate rănile astea la vedere și acestea sunt mortale? Adică, cum am spus, rana din coasta dreaptă a Mântuitorului era făcută de soldați și străpungeau și plămânul și inima, adică nu era numai înțepătură, era o străpungere până în inimă. Așa ceva el nu putea crede. Cum o inimă străpunsă de suliță, niște plămâni făcuți praf de sulița aceea care e făcută special să intre, să nu mai poate ieși. Știți că are două, ca și două cornițe care nu mai pot ieși ca la undiță. Și când iese de acolo, distruge tot. De aia devenise o rană așa de mare. Cum puteai crede că omul ăla poate trăi și încă avea rănile deschise? Adică așa ceva. El a fost convins că acela e, că da, poate fi Dumnezeu. Poate fi Dumnezeu. Dar e un Dumnezeu care vine și se arată nouă din nou, dar acum în duh. Un suflet. Un duh care vine să ni se arate. Și aici vine greșeala fundamentală a lui Toma. Deci poate că el a crezut în continuare că este Dumnezeu. Dacă Dumnezeu acesta nu vine cu trupul, ci vine numai în duh. Și că acest Dumnezeu preferă să ne facă, să ne mintă, să ne mintă frumos. Că acest Dumnezeu preferă să ne minte frumos, pentru că probabil că ceilalți ucenici au zis, dar a venit și ne-a spus, eu sunt și nu sunt Duh. Pipăiți-mă și vedeți că nu sunt Duh. Așa le-a zis la începutul ucenicilor. Dați-mi ceva de mâncare, să vedeți că eu sunt. Adică, clar că Mântuitorul le-a dovedit cumva că el este trup. Pipăiți-mă, dați-mi de mâncare, vedeți că nu sunt Duh, ci sunt trup. Și ce putea spune în mintea lui Toma la aceste chestii? Putea să zică, Doamne, Dumnezeu ne-a mințit frumos. Deci, el vrea să nu ne turbure peste măsură, vrea să nu ne înspăimânte, vrea să ca să ne treacă spre lumea asta a duhurilor, ne minte frumos, de fapt, și el rămâne un duh. Poate se lasă cumva așa sub o formă palpabilă, dar el tot rămâne un duh și el nu mai e trup, nu avea cum să fie trup. Dar ideea în sine că Dumnezeu este un... că ne minte frumos și că Dumnezeu preferă să ne trateze ca pe niște copii proști, să ne ducă cu vorba, exact cum facem noi, ca la goie și trenul. Mai este mamiță până la nu știu care, că vine trenul. Acum vine și trenul, mai avea o oră, dar tu minți copilul până când, nu, să vină trenul, să nu plângă atâta. Exact cum îmi spunea și mie mama când mergeam. Dar nu se mai termină. Câte stații mai sunt de autobuz? Erau multe stații. Acum, gata, două stații. Mai treceau 7 stații și nu era așa. Dacă acum și nu știu ce, și era o minciună bună pentru copii ca să te facă să ai răbdare, ori să ai impresia că Dumnezeu este așa și că Dumnezeu ne minte frumos ca să ne ogoiască așa, să ne liniștească, să ne mângâie pe cap și la sfârșit, poate într-un timp oarecare, o să ne spune el că ce-o fost și cum a fost, dar până atunci ne minte frumos. Această idee este foarte puternică. Cealaltă, Marie Magdalena, ca greșeală, este mai mult între necredincioși. Este starea aceea de emoționalitate de care zicea în alt preasfințitul Bartolomeu, zicea credința trăită la nivelul emoționalității e o credință pe care te duci la biserică, asculți corurile, asculți predica, plângi, vai, vai, cum a suferit Hristos, te duci la un film indian, vezi cum suferă nu știu cine, plângi acolo pe rupte, mergi afară, vezi un puișor care e de porumbel, care de-abia își mișcă piciorul, plângi acolo, dar dacă te mânie cineva, îi dai cu plasa în cap, adică imediat, adică e o stare de emoționalitate foarte superficială, nu are profunzime. Suferim toți și de boala asta a emoționalității de tipul ăsta a Mariei Magdalena, dar cred că mai profundă este această boală spirituală pe care ne-o vădește Sfântul Ioan Evanghelistul prin boala Sfântului Toma. Aceea de a-L crede pe Dumnezeu așa un fel de demiurg mincinos, care ne minte frumos, care ne spune povești, exact cum s-a găsit acum o maică catolică mare, traducătoare a Sfinților Părinți, cunoscătoare a, eu știu, a Bibliei, cunoscătoare a limbilor clasice și care a început să spună, ca să împace știința cu religia, a început să spună că, de fapt, toată povestea afacerii lumii e o poveste frumoasă pe care Dumnezeu ne-a spus-o pentru ca să ne ogoiască așa. Ea nu e reală, e o poveste frumoasă, cu mici înțelesuri adevărate, dar e o poveste frumoasă ca să ne facă pe noi să fim liniștiți și cu minți și să mergem mai departe. Adică, vedeți acest tip de gândire, că Dumnezeu ne minte frumos, ne minte foarte frumos și El de fapt are relație cu niște viermișori așa pe care, exact cum pur și simplu le înșelam noi pe animale la țară, ca să le băgăm în eu știu, un coteț. Erau tot felul de înșelăciuni pe care le foloseai. Te făceai că îi dai un porum, mergeai de nu știu unde, venea purcelușul, intra înăuntru, el nu știa că urmează să-l tai. Deci așa ceva, așa și imaginează oamenii că este și Dumnezeu. Că El face cu noi prin mici înșelăciuni ca să ne dea, să ne dea o mică impresie că suntem liberi, dar și noi alegem, dar de fapt El e marele șef și rezolvă treburile cum vrea și când vrea. Și de fapt suntem niște mici copii, în cel mai bun caz, niște mici copii pe care îi iubește și cărora ne spune multe minciunele până când vom înțelege noi la sfârșitul. Asta e o mare înșelare, o mare greșeală și să știți că foarte mult suferim de acest mod de înțelege lucrurile și credem că Dumnezeu nu ne bagă în seamă, nu ne tratează cu încredere, credem că Dumnezeu este absolut nepăsător față de noi sau ne minte frumos sau ne lasă în tot felul de înșelăciuni să trăim în ele fără să-i pese nici poveste așa ceva. Deci să nu cădem în această iluzie, această greșită înțelegere al Sfântului Apostol Toma, nici în cea a emoționalității fără orizont a Sfintei Maria Magdalena, nici aceasta a Dumnezeului mincinos, a demiurgului bun, dar prefăcut a Sfântului Apostol Toma. De fapt, când el a căzut în genunchi și a zis Domnul meu și Dumnezeul meu, era ca și cum ar spune, te cred în tot ce ai spus, nu mai am nicio îndoială. N-am îndoială că ne mint, n-am îndoială. Adică el făcuse o legătură între pildele pe care Mântuitorul le spusese în atâtea dăți, întâmplările acelea frumoase și zicea, poate și acum e tot așa ca o pildă. Adică totul la Dumnezeu e așa ca un fel de povestioară frumoasă, drăguță, dar neadevărată până la urmă și care doar te duce de mână undeva. Ba nu, Dumnezeu este adevărat și este așa cum este și așa cum spune. Adică dacă ar trebui să luăm un cuvânt, dacă ar trebui să iau un cuvânt din toate evangheliile, cel mai puternic împotriva acestui mod de a-L vedea pe Dumnezeu un demior drăguț care te minte ar fi acesta. Și să luați și voi în mintea voastră cuvântul acesta pe care îl spune Mântuitorul: cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Adică cuvintele mele sunt atât de adevărate ale Lui, sunt atât de adevărate, atât de fără de și poate, dacă, nu. Sunt atât de adevărate încât cerul și pământul înseamnă universul întreg, lumea întreagă vor trece la un moment dat, dar acele cuvinte au o temelie a adevărului, o putere, sunt așa de puternice, sunt acel lucru de care toți zic filozofii și fizicienii că dați-mi un punct fix și răstorn pământul, dacă ar fi un punct fix în univers. E, ăla e punctul fix în univers. Ălea nu se mișcă, nu se clintesc, adică cuvintele lui Dumnezeu nu sunt spuse pentru o vreme, trec după un timp, nu se mai adeveresc, ele rămân veșnice, adevărate, veșnice. Dacă începem să credem așa în Dumnezeu, ne ferim de această și în cuvântul Lui, ne ferim de această înfricoșătoare ispita lui Toma, că de fapt, până la urmă, dacă ar fi să diagnosticăm lumea de astăzi, credința noastră de astăzi este bolnavă de boala lui Toma. Adică noi nu-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu. Nu-L credem pe cuvânt. Și găsim tot felul de explicații duhovnicești. Noi nu-L credem pe cuvânt pe Dumnezeu pentru că El, da, tot ce spune El e adevărat, dar cu alții, nu cu mine, că eu sunt un nepăcătos, nenorocit, sau pe mine oricum m-a uitat, neamul meu este rău, eu sunt rău, poate că părinții mei au păcătuit, pe mine m-au uitat. Nu despre mine e vorba. Despre toți e vorba, nu despre mine. Și aceasta are o aură de smerenie, așa, și de umilință. Despre mine nu e vorba, despre toți e vorba. Și fentăm atunci, nu luăm cuvântul, altfel zicem, sunt adevărate cuvintele Dumnezeu, dar pentru sfinți, pentru cei din vechime, nu pentru noi. Și tot așa găsim tot felul de explicații, după aceea zicem, sunt adevărate cuvintele lui Dumnezeu, dar într-un sens foarte adânc duhovnicesc, nu în sensul ăsta așa, nu trebuie luate așa, prostește. Și așa găsim tot felul de soluții ca să evităm cuvântul lui Dumnezeu. Sau să nu-L cunoaștem. Am cunoscut oameni care au zis, am zis, citiți din Evanghelie. Și au zis, nu vreau. De ce? Pentru că după aia mă mustră, nu, prefer să nu. Mă mustră conștiință așa când citesc acolo. Măcar nu știu care sunt. Nu știu care sunt păcatele mele. Nu știu ce. Habar n-am, nu mă interesează, merg așa înainte. Dom'le, deci foarte mulți dintre noi evităm această întâlnire cu cuvântul lui Dumnezeu prin a nu citi, sau dacă l-am citit, îl dăm undeva la o parte, undeva în supreșul minții și zicem, nici nu mai știu ce zice Hristos. Nu mă interesează, lasă, să trecem peste. Adică să ne vedem de viață, ca să putem trăi. Aceasta este boala noastră, a lui Tom, aceea de a nu-L crede pe cuvânt pe Dumnezeu. Să avem grijă aici. Hristos a înviat.